بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد ريسيال ورك ريديو مقدشو عدك جمهوريه الصوماليه ودن هي ساكن وزير كارمه دبدا دوله الصوماليه او شغي ان اوركا جامعه عربته اي كلا حدلين تاغلده جريتان كان منمده يا قرنمده امه الصوماليه يظهرنا عكلنا عايسن جري كرينا شركه يا دلال اجنبي اه او ان اوغلان شكهيسن دوله الصوماليه ان اي مشاريع كفريان صوماليه wala dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkaasi kulan kula yeeshay saraakiil ka socotay heeda qaramada midoobay isagoo kala hadlay doorkooda ku aadan caawinta dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira deegaanka ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle kulan wada tashi ah oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo doorka ay ku yeelan karaan qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska wararka dibadda waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqbalay inuu la kulmo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un taas oo ah wax aan la filaynin
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo hawlgalo guldaradu ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo jimcaha taariikhda miladiyadu waxay ku beegantahay 9ka bisha Maart sanadka 2018 hijriyadu waxay ku beegantahay 22ka bisha Rabiic Tsani sanadka 1439 ku soo dhawaada warkii oran wasiirka arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in jaamacadda Carabta ay kala hadleen taageerada jiritaanka iyo midnimada qarnimada Soomaaliyeed isagoo dhinaca kalena sheegay in aysan jiri karin shirkado iyo dalal ajaanib ah oo oggolaansho aan ka haysan dawladda dhexe ee Soomaaliya inay mashaariic ka fuliyaan Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya ayaa magaalada Qaahira ee dalka Masar uga qayb galay heshiiska wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda Carabta warbixin ku saabsan warkaasi waxaa magaalada Qaahira inagu soo diray waliyaheena Mawlid Cabdullaahi
wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad oo ay weeliyaan safiirka Soomaaliya oo fadhiya Masar aan wakiilka joogtada ee jaamacadda Carabta mudane Cabdiqani Maxamed oo ay sii diblomaasiyiinta safaaradda ayaa ka qayb galay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Carabta oo ka dhacay Qaahira kalfadhiga wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta ayaa ahaa 149aad waxaana looga hadlayay 9 ajende oo ka mid tahay warqad dowladda Soomaaliya u gudbisay ururka jaamacadda Carabta kuna saabsan heshiiska baadalka ee degada Berbera si dowladaha Carabta uga qaataan mowqif mideysan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo khudbad taariikhi ah ka jeediyay shirka ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka ay waajib ku tahay inay ixtiraamto madaxbanaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed intaa kadibna golaha wasiirada ee jaamacadda Carabta ayaa soo saaray baaq ay ku mideysan yihiin oo ah in madax banaanida midnimada iyo xuduudaha Soomaaliya ay yihiin lama taabtaan oo dowladda federaalka ay mas'uul ka tahay kadib markii uu shirka dhamaaday ayaa waxaan wareystay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad iyo safiirka Soomaaliya ee Masar aan wakiilka joogtada ee jaamacadda Carabta waxa ayna iga warbixiyeen ajendayaasha shirka looga hadlay iyo mowqifka ay qaateen wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta
ajendaha ka hadlay waa badnaayeen ilaa waxay ahaayeen 9 ajende marka waxaa ka mid ahaa horumarka dalka Soomaaliya waxaa ka mid ahaa horumarka iyo nabadgelyada dalka Suudaan waxaa ka mid ahaa Yemen iyo dalal badan kulanka hadda dhacay waxaana u gaar ahaa annaga oo rabnay inaannu jaamacadda Carabta ay xaqiiqsiiso oo ay taageerto mowqifka Soomaaliya ee ku aadan midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed iyo in aysan jiri karin shirkad ajnabiya iyo dalal ajnabiya oo arrimaha Soomaaliya isaga tashada iyagoo aan dawladda Soomaaliyeed ka haysan ogolaansho
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad si fiican uga hadlay uga khudbeeyay oo dhigay muxuu ahaay arintaas waxyeelada ay yeelan karto iyo raadka ay sameyn karto waana la qaatay waa laga dooday laba arrimood baa labadiiba ka soo baxeen mid ah in dawladda carabta iyo jaamacadda carabta ay waajib ku tahay in ay ilaaliyaan madax banaanida siyaasada midnimada umada Soomaaliyeed iyo qaranka waa qodob laba taabtaan ah
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan diimaha ka qaadatay heshiiska saddex geysoodka ee DP1 Ethiopia iyo Soomaaliya waxaana dawladda sheegtay inuu san sax ahayn heshiisada aan soo marinay adeega dastuuriga ee dawladda Soomaaliya
go'aankan ay qaadatay dawladda Soomaaliya ayaa waxa boogaadiyay shacabka Soomaaliyeed iyagoo sheegay inay daliil u tahay sida dawladda uga go'an tahay ilaalinta iyo dhowrista madax banaanida iyo midnimada umada Soomaaliyeed
Muli Xasan Cabdi Muli Muha warbaahinta qaranka xarunta jaamacadda carabta Qaahira
aad u mahadsan yahay wariyaheena Muliid kulan wada tashi ah oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka ee lagu wado sanadka 2012 inay ka dhacaan dalka iyo doorka qurbajoogta Soomaaliyeed ay ku yeelan karaan doorashooyinkaasi ayaa lagu qabtay magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska Yusuf Ibrahim Garabi ayaa warkaasi ino soo diray
kulan looga hadlayay qabsoomidda doorashada 2012 isla markaana lagu aruurinayay aragtida qurbajoogta sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa ayaa lagu qabtay magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay isla markaana goob joog ahaa wabdi uu hoggaaminayay gudoomiye ku xigeenka gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Sid Cali Sheikh Maxamed iyo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxaa kulanka ka soo qayb galay odayaal siyaasiyiin haween iyo dhalinyaro kuwaasi oo fikirkooda halkaasii ka dhiibanayay dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa
mudanayaal iyo margooyin ku soo dhawaada kulanka koowaad ee wada tashiga ah ee lagu qabanayo dalka dibadiisa oo ay nasiib u yeelatay in lagu qabto magaalada Birmingham oo ah caasimadda labaad ee waddanka Ingiriiska hadii eebay yiraahdo kulankan oo ah kulan wada tashi ah waxaanu marka hore ku soo dhaweynaynaa wafdiga uu hoggaaminayo gudoomiye ku xigeenka gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Sid Cali Sheikh Maxamed
anigu arintayda waxay ku agtahay inaan ka mahad celiyo imaatinka aad noo timaadeen aan idinkugu hambalyeeyo sida wanaagsan ood uga jawaabteen wicitaankiinni aan idin wacnay aad iyo aada u mahadsan tihiin
caawa waxaan u fadhinaa inaan wax ka nidhaahno maxay ahayto doorashooyinka soo socda haddii la yiraahdo 2020 ka dhacayo gudiga aad u maasan yahay consultationada ama wada tashigan wuxuu ku soo bilaabay ilaa iyo Soomaaliya sida aan ka warhayno haddana waxa waye waxay rabaan inay dadka aaradoodii dadka dibadda jira aaradoodii waxooda inay dhageystaan runtii
salaan kadib waxa xusud iyo qadarin mudan inaan laba erey ka niraahno muhiimadda ay ummadda Soomaaliyeed u leedahay doorasho qof iyo cod ah oo aan filayno inay dalkeena ka dhacdo hadduu Ilaahay raali ka noqdo 2020
doorashadu sideedaba ma aha in tuulo kasta ama daabiyad kasta inaanu aanu sanduuq geyno salaad walba waxa la yiraahdaa siday kugu qabsataa loo tukadaa wadamada Afrika wadanka ugu horeeya doorashooyinka number 1 ah sometimes na number 2 noqda waa Ghana ayada iyo South Africa ayaa isku bedbedela waa wadanka democratization-ka ugu horeeya Afrika iyo doorashada
gudi hoose aadiyada maareeytay gobolada waa sheegay haddii waa ka sheekay istaraatiijiyad waxaan ugu jirta July in maareeytay xafiisaan ka furno gobolada maareeytay iyo degmooyinka nooca doorasho saddexda qaybood oo sheegay walaalkeen waa anagu tan baaritaan ilmo baariska aan ku sameeynay meheed go'aankeeda mar dhow soo bixi doonaa laakiin talada in general dulmara idan kaga sameynaya shacabka intaan anagu warsanay iyo mas'uuliyiinta oo aan ka tala gelinay digital bay doorteen marka taas adigu hadda inta percentage ka badan baa sidaa waxaan kormeerayaa dadka cidii isdiiwaan gelisa haddii ururo tihiin haddii tihiin maareeytay beel caalam ama maareeytay dawlado ama hay'ado maareeytay national ama international ayaa marka kormeeraya
Yusuf Garabey warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Birmingham
madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar kula yeeshay saraakiil ka socotay hay'adaha qaramada midoobay isagoo kala hadlay dardargelinta gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay deegaanka ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle عبدالقادر علي احمد ايا قدبرت كاسي الى الفهنية
madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa magaalada Johor ee xarunta maamulka ku qaabilay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay oo booqasho ku tagay iyagoo ka wada hadlay arrimaha ay ka mid yihiin wax ka qabashada baahiyaha ka jira Hirshabeelle oo ugu horeeyso abaarta iyo sidii uga qayb qaadan lahaayeen qaramada midoobay dib u dhiska Hirshabeelle saraakiisha ka socotay qaramada midoobay ayaa waxa hoggaaminaya madaxa xafiiska UN-ka Hirshabeelle waxaana madaxweynaha kulanka ku heelinayay wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle wasiir kuxeenka amniga saraakiil ka tirsan ciidanka amaanka iyo la talayaal sare madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka dhageystay warbixin ku saabsan howlaha uu qabto xafiiska qaramada midoobay ee Hirshabeelle waxa ayna faahfaahin ka bixiyeen howlaha ay u qabtaan Hirshabeelle iyo waxyaabaha horyaala in ay wax ka qabtaan caawimada dadka abaarta ay saameysay horumarinta kaabayaasha dowladda dubuliska deegaanada Hirshabeelle iyo arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada maxamed cabdi waare madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka hadlay sida laga marmaan ay u tahay waraajinta iyo xoojinta xiriirka la dhexeeya hay'adaha qaramada midoobay waxa uuna ka dalbaday in ay kala shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa maamulka isla markaana looga jawaabi lahaa baahiyaha degdeg ah oo soo food saartay bulshada Hirshabeelle waxaana ka dalbaday in looga fadhiyo inay ka jawaabaan abaarta ka jirta deegaanada Hirshabeelle isla markaana ay caawiyaan dadka ay saameysay abaarta oo ay ugu daran tahay biyo la'aanta sidoo kale madaxweyne maxamed cabdi waare ayaa hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in bulshada loo bandhigo waxqabad muuqda oo ay ku qana karaan taasoo looga baahan yahay in UN-ka uu ka shaqeeyo fulinta mashaariic horumarineed oo ay soo gudbin doonaan dowladda Hirshabeelle waxa ayna ballan qaaday saraakiisha fulinta waxyaabaha uu ka hadlay madaxweynaha
sanadadii la soo dhaafay haweenka Soomaaliyeed waxa ay loolan xoogan ugu jireen sidii ay door muuqda ugu yeelan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo hoggaanka dalka taas oo sababtay in haween badan ay ku soo biiraan saaxadda siyaasadda mudane ka tirsan golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sheegtay in doorkaasi ay wax badan ka qabsoomeen sanadihii la soo dhaafay warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haysa wariyaheenna Aamina Xuseen Maxamed
xildhibaan farxiin muumin oo ka mid ah mudaneyaasha baarlamaanka Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinaysay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan barnaamijka bandhigga wareysiyada ee ka baxa raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxay hambalyeeyay bogaadeen u jeedisay haweenka adduunka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed meel ka soo joogan ayadoo xusay in haweenka Soomaaliyeed sanadkan ay gaareen guul la taaban karo
haweenaha islaamka haweenaha afrika iyo kuwa soomaaliyeed dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo kadib runtii halgankaani inti muddo dheer uu soo socday waana mid sii socon doono oo qarriyaa qaatay sanadkii la soo dhaafay intii aan baarlamaanka ku jiro runtii haweenka soomaaliyeed guul weyne ka gaaray markii loo fiiriyo dhinaca siyaasadda baarlamaankii sagaalaad waxaa ku jiray 414 maantana waxay dhan tahay 424 oo taasay 67 gabdhood ku jiraan golaha shacabka 13 ay ku jiraan aqalka sare dhinaca kale markaa u fiirisad xukuumadda fulinta dhinaceeda oo dhinaca wasaaradaha waxaa la siiyey 6 wasaaradood ay ka heleen 26 wasaaradood ay ka heleen 6 wasiir oo waxaa horta wasiiro aad u fiican boosishina fiican waloo mid aan hadirtaan la waayey waxa kaloo aragtaa in guulaha la gaaray ay kamid tahay guddigii dastuurka dib u eegista dastuurka oo markii horeta aan tigeyn kasoo marnay in maaragtay gabdhihii aysan ka soo gelin kan qaybta baarlamaanka laakiin markii dambe aan ku guuleysanay inay gabri soo gasho guddiga dib u eegista dastuurka 5 xubnood 7 ka tirsan oo ay ku jirto abukaate Muumino oo ah xildhibaan hore iyo wasiir kuxeenkii hore oo haweenka dhinaca kale markaasi waxaa arki kartaa xisaabiyaha guud
hadalka xilimaan farxiya ayaa imaanaya xili maalmadii shalay oo ku beegnay 8 Maarso laga xusayay guud ahaan caalamka iyo Soomaaliya maalinta haweenka adduunka waxaana munaasabado waaweyn oo lagu xusayay lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho ee gobolada dalka Soomaaliya ayagoona haweenka Soomaaliyeed ay soo bandhigayeen waxyaabaha u qabsoomay haweenka Soomaaliyeed sanadkan Aamina Xuseen Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho
wasiirka cusub ee beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar kulan kula yeeshay iskaashatooyinka beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe isagoo kala hadlay dardargelinta ama kor u qaadista wax soo saarka beeraha wariyaha Abukar Maxamed Bacalle ayaa warkaasi Jowhar inoogu soo diray
kulankan isbarashada ah oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle way ka soo qayb galeen xubna ka socda iskaashitooyinka beeraha gobolka Shabeellaha dhexe ayaa lagu qabtay magaalada Jowhare caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle oo kulanka ayaa masuulinta wasaaradda beeraha waraabka dowlad goboleedka Shabeelle iyo iskaashitooyinka si weyn uga hadleen sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan dhinaca beeraha waxaana diiradda isla saareen sidii mustaqbalka isku filnaansho loo gaari lahaa oo wareentii halkaas ka hadlay gudoomiyaha iskaashitooyinka degmada Balcad Mahaday Jowhar Shaqo Samaan Ahmed Tifo Gacal iyo Yusuf Bacor Jayte oo dhamaantoodba ka hadlay baahiyaha kala duwan oo ay qabaan iyo waxyaabihii sanadadii la soo dhaafay iskaashitooyinka ay qabteen
iskaashitada Al-Naciim ee aan gudoomiyaha u ahay ee ka kooban dhowr iyo labaatan iskaashato ee degmada Balcad ay leedahay waxqabadkeeda markaan soo koobo waxay caawisaa beeraleyda yaryar waxay ka shaqeysaa kanaalada buundooyinka ceelasha yaryar ee looga baahan yahay deegaanada ay ku teedsan yihiin beeraleyda yaryar ee Balcad
anigu waxaan ka mid ahay iskaashatooyinka degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha dhexe marna waa horumarkii gobolka ay heegsanayeen
waxaysan halkaas ka hadlay gudoomiyaha iskaashatooyinka gobolka Shabeellaha dhexe Cabdullaahi Macalin Biis oo sheegay in loo baahan yahay kulamada in la badiyo
isbarashadu hadda waxaan isugu nimid meel xira ah oo kooban oo aan iskaashatadiiba laba qof ka soo qalanay marka wasaaraddu waxaan leenahay waxaan ka rabnaa heer shaqo inaan isugu tagno goobta shaqada ay joogaan iskaashatooyinka ee aan geedihii waaweynay ee cambihii aan hoos fadhiisano
ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha waraabka dowlad goboleedka Shabeelle Xasan Axmed Amoode wuxuuna si weyn uga hadlay qorshayaal fara badan oo loogu talagalay sidii loo kobci lahaa wax soo saarka
marna waxaan ka cabanaynaa in webigii uu nagu soo fatahay oo dalagii uu gooyay labadaas arrin oo caqabad oo wax soo saarkii dalka dib u dhac u keentay ilaahay mahadis waa dawladda aan walaalanahay Turkiga sida idaacadaha iyo aad ka marqasheen waxaan soo saxnay oo wasaaradda beeraha ee federaalka iyo wasaaradda beeraha Hirshabeelle iyo ka mas'uula dawladda dhexe iyo dawladda Turkiga heshiis ah in la dayactiro biixireenkii sabuun iyo sidoo kale biiqabadka xawaadle
Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xarunta dawlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar
halka aad halkaas kala socotaan iga siyaal warhiidii moodo socodka jamhuuriyadda Soomaaliya marka nabarka dibadda madaxweyne Donald Trump ayaa aqbalay inuu wada hadalo la furo madaxweyne Kim Jong Un waxaana uu noqonayaa kulankii ugu horeeyay ee dhexmara madaxweyne Mareykan oo xilka haya iyo hoggaamiye Kuuriyada Waqooyi waxa arrintaas shaaciyay sargaal sare oo ka tirsan Kuuriyada Koonfureed oo hoggaaminaya wafdi dhawaan ka soo laabtay booqasho ay ku tageen dalka Kuuriyada Waqooyi halkaas oo ay ka sideen fariin ah in hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu diyaar u yahay inuu waawaan la galo Mareykanka isla markaana joojiyo kordhinta samaynta hubka nuklearka iyo tijaabada kandaalaha dadka siyaasadda u dhuunta leela ayaa sheegaya in horumarkan cusub ee soo kordhay ay ka dhalatay sanado badan oo dadaallo diblomaasiyadeed isla markaasna aysan ahayn arrin si sahlan ku dhacday Trump ayaa sheegay in waxa dhacay ay yihiin horumar weyn oo soo kordhay balse waxa uu sheegay in cunuqabateynta ay sii saarna doonto Kuuriyada Waqooyi Kuuriyada Waqooyi weli kama hadlin arrintaasi ama wax wara kama soo saarin dalkaas ayaa muddo aad u dheer go'doon ka ahaa adduunka intiisa kale sababtuna waxa ay tahay ku xadgudubka xuquuqda aadanaha oo cadeymo badan laga hayo iyo horumarinta barnaamijka hubka nuklearka labada nin oo bilihii lasoo dhaafay hawada isku marinayay hadallo kulkulul ayaa laga dhowri doonaa kulankooda oo noqonaya kii ugu horreeyay oo dhexmara laba hogaamiye oo Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ka kala socda lama oga meel ay ku kulmayaan balse waxaa loo malaynayaa in kulankooda uu ka dhici doono ama uu ka dhici karo aagga militariga ka caagan ee u dhexeeya labada Kuuriye ama waddanka Shiinaha dhinaca kale ra-iisul wasaaraha waddanka Japan Shinzo Abe ayaa soo dhaweeyay wada hadallada la ogolaaday ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi balse waxa uu Trump ka dalbaday in uu cadaadiska ku sii hayo Pyongyang warkii aad kala socoteen radio booqda socodka jamhuuriyadda Soomaaliya dhegaystayaal saaxiibo wanaagsan taas inta aanu warka warkiisa kale dib u kulmi doono siyaasiyiin adag